blaðsíða 91. Laxinn var háll og Þór fann að hann ætlaði renn úr greipinni. Hann kreisti eins fast og hann gat og tókst með naumyndum að halda í endan á fiskinum. Ég hef hann, æfti hann og skálmaði í land. Skrítið, sjáuði hvað laxinn er orðin mjórað aftan, sagði Ullur. Það af því að ég kreist hann svo fast. Hér eftir verða allir laxar svona í læginu, sagði Þór. Loki tók á sig sína réttu mynd, enda lifa laxar ekki á þurru landi. Huginn og muninn flugu niður í áskarð og sögðu tíðindin og innan skams þyrtust ásynjurnar á staðinn. Nú þurfum við að finna öruggan stað til að geyma hann fram að ragnarökum, sagði Óðinn.
Á blaðsíðu 91 er mynd sem sýnir Þór kreista laxinn en síðan eru laxar aftur mjóir